Ang trompeta ay tutunog na maingay sa kamay ng taong hindi marunong tumugtog nito. Ngunit kung gagamitin ito ng balikatan, ito ay lilikha ng napakagandang musika. Ganon pa kaya kung ang Panginoon ang magpapatunog ng trompeta, ano kaya ang ihahatid nito sa ating daigdig? At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya tayong tinuhos. Sa hindi inaasahan, magaganap ng tunay, at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trompeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindubahan mga digmaan, subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Takot o hirap kapigatian, bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta, nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trompeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. Ito'y pakaiisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin, ibig mang lumayo limutin ay hindi malaman kung anong gagawin. Ngunit pangako niya sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya'y tatanggapin. Siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Magpatuloy po tayo ngayon sa pag-aaral nitong Aklat ng Pahayag. Nais ko po na basahin natin itong 7 talata nitong 8 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Juan. Hinipa ng unang anghel ang kanyang trompeta at umula ng yelo at apoy na may halong dugo at itinapon ang mga ito sa lupa. Ang 3 bahagi ng lupa ay nasunog at ang 3 bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng luntiang damo ay nasunog. Mga kaibigan, ito ay isang tuwirang paghatol mula sa Diyos. Ang paghatol na ito ay babagsak sa mga halaman, damo at hanggang sa malalaking punong kahoy. Ang lahat ng uri ng halaman ay siyang unang tatamaan ng paghatol. Gayunman, ay pansinin natin na ito ay 3 bahagi lamang, ngunit ito ay nagkaroon ng malaking pinsala sa daigdig. Ang apoy, ang dakilang kaaway, ay siyang bagay na ginamit ng Diyos. Ang baha ay ginamit sa unang paghatol, ngayon naman ay gagamitin ang apoy. Ang sanlibutan ito ay kailangang linisin sa pamamagitan ng apoy. Ang 3 bahagi nitong daigdig ay makakaranas ng pinsala nito. Ang mga halaman ang siyang unang nilalang at ito rin ang unang wawasakin. makikita natin na ipinahayag sa unang kabanata ng aklat ng Henesis, talata 11 ang ganito. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namubunga ayon sa kanyang binhi, ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa, at ito ay nangyari. Mga kaibigan, ito ay tunay na paghatol sa mga pananim na tulad noong 7 na dumating sa Ehipto noon. Nais ko pong basahin natin ang ipinahayag sa 9 ng aklat ng Exodo mula 18 hanggang 26 na talata na ganito po ang sinasabi. Bukas, sa ganitong oras ay magpapabagsak ako ng mabibigat na yelong ulan na kailanmay hindi pa nangyari sa Ehipto mula ng araw na itatag ito hanggang ngayon. Ngayon nga'y magsugo ka, ipasilong mo ang iyong mga hayop at lahat ng iyong pag-aari sa parang. Bawat tao at hayop na maaabutan sa parang at hindi maisilong ay babagsakan ng yelong ulan at mamamatay. Ang bawat natakot sa salita ng Panginoon sa mga lingkod ni Paraon ay nagpauwi ng kanyang mga alipin at ng kanyang hayop sa mga bahay. Ngunit ang nagwalang bahala sa salita ng Panginoon ay pinabayaan ang kanyang mga alipin at ang kanyang kawan sa parang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay paharap sa langit upang magkaroon ng yelong ulan sa buong lupain ng Ehipto na babagsak sa mga tao, sa mga hayop at sa bawat mga halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. Kaya't inunat ni Moses ang kanyang tungkod paharap sa langit at ang Panginoon ay nagpadala ng kulog at yelong ulan at may apoy na bumagsak sa lupa. At ang Panginoon ay nagpaulan ng yelo sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy, nagkaroon ng yelong ulan at ng apoy na sumisiklab sa gitna ng yelong ulan at ang gayong napakabigat na yelong ulan ay di nangyari kailanman sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa ito. Binagsakan ng yelong ulan ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat ng nasa parang, maging tao at maging hayop, pati ang lahat ng halaman sa parang, at pinali ang lahat ng punong kahoy sa lupain lamang ng Gosen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng yelong ulan. Nais kong bigyan pansin ang katotohanan, ang pagkakapareho ng mga salot na ipinadala sa Ehipto at ang paghatol ng mga trumpeta. Kung babalikan natin ang aklat ng Exodo, ay makikita natin na tunay na naganap ang pangyayari ng salot doon. Kaya't para sa mga mananampalataya, ay kinakailangan din nating paniwalaan ang mga salot na ipinahayag sa aklat ng pahayag kung paano natin pinaniwalaan ang mga salot na ipinahayag sa aklat ng Exodo. Nang bumagsak ang yelong ulan sa Ehipto, ay sinabi sa atin ang banal na kasulatan ng ganito, binagsakan ng yelong ulan ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat ng nasa parang, maging tao at maging hayop, pati ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy. Mga giliw na tagapakinig, iyon ay 100% pagkawasak sa Ehipto, at ito ay 3rd bahagi ng daigdig. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 8 at 9 na talata. Hinipan ng 2 anghel ang kanyang trompeta, at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay itinapon sa dagat. Ang 3rd bahagi ng dagat ay naging dugo. Namatay ang 3rd bahagi ng mga nilalang na may buhay na nasa dagat at ang 3rd bahagi ng mga barko ay nawasak. Ang dagat na sumasakop sa malaking bahagi ng daigdig ay susunod na makakaranas ng tuwirang paghatol ng Diyos. Ang pagkakahiwalay ng lupa at tubig ay sabay na naganap noong araw ng lalangin ang mga halaman. Ipinahayag ito sa 1 ng Henesis sa 9 at 10 talata. Ganito po ang sinabi. Sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa. At ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa. At ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Nais kong makita natin ang mga tumpak na kataga na ginamit dito. Hindi ipinahayag ni Apostol Juan na ang isang nasusunog na bundok ay itinapon sa dagat, kundi ipinahayag niya na ang isang malakas na puwesa na tulad ng isang malaking bundok. Ang maingat na paggamit ng mga salita ay kailangang bigyang pansin, sapagkat karaniwan na lamang sa mga tao na pagsamasamahin ang mga ito at tawaging itong simbolismo. Ang bundok ay kumakatawan sa isang bagay na tiyak na tulad noong pagtuloy sa Babylonia na matatagpuan sa 51 kabanata ng sulat ni Propeta Jeremias, talatang 25, na ganito po ang sinasabi, "Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon, o mapangwasak na bundok na sumisira ng buong lupa, at aking iuunat ang aking kamay laban sa iyo, at pagugulungin kita mula sa batuhan at gagawin kitang sunog na bundok." Ang bundok ay tunay na nahulog sa dagat. Ang ikatlong bahagi nito ay naging dugo, at ang buong ikatlong bahagi ng mga ninalang sa dagat ay tunay na namatay. Wala nang mas lilinaw pa sa pahayag na ito. Hindi na kinakailangan na hanapin pa ang mga simbolo. Hindi sinasabi ni Apostol Juan na ito ay simbolo. Malinaw niyang ipinahayag na ang isang bundok ay itinapon sa dagat. Sa 10 at 11 talata ay ito naman po ang ipinahayag ni Apostol Juan. Hinipa ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin ay halamang mapait, at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging mapait, at maraming tao ang namatay dahil sa tubig sapagkat ito ay mapait. Mga kaibigan, tayo ay nabubuhay ngayon sa isang daigdig na maraming ipinapahayag tungkol sa polusyon, at tunay naman na ito ay isang malaking suliranin. Sa aking sariling pananaw, ang tao ay mapipilitang linisin ang tubig nitong sanlibutan kung magagawa pa niyang mabuhay. Ang pagpapanatili ng buhay ang unang batas ng kalikasan, at ibig ng tao na manatili kahit kaunti sa daigdig na ito, kaya't siya ay gagawa ng paraan para dito. Sa panahon ng dakilang kapighatian, ang sariwang tubig ay dudumi, sapagkat ang ikatlong bahagi ng tubig na panginumin para sa tao ay marumi na. Makikita natin sa ating mga ilog at lawa ang marumi nitong kalagayan ngayon. Ang mga lugar na natapunan ng maruming langis ay naghihirap sa pagkuha ng maiinom na tubig. Ang ilan ay napipilitang uminom ng tubig kahit na ito ay maalat sapagkat nagmula sa dagat. Nang tumawid ang mga Israelita sa pulang dagat, pumaroon sila sa Mara na kung saan ang tubig naman ay mapait. Inutusan si Moises na kumuha ng sanga ng isang puno upang ito ay maging matamis. Dito sa aklat ng pahayag, ang matamis na tubig ay naging mapait dahil sa isang bulalakaw na isang bahagi ng bituin na mula sa kalawakan. Ang sanga ng kahoy na inilagay ni Moises sa tubig ay nagpapahayag sa krus ni Hesukristo. Ang halamang mapait ay ginagamit sa lumang tipan sa tatlong pamamaraan. Una, ito ay nagpapahayag tungkol sa pagsamba ng mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan. Ipinahayag sa 29 na kabanata ng Deuteronomio, talatang 18 ang ganito, "Baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae o angkan o lipi na ang puso'y humiwalay sa araw na ito sa ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa mga Diyos ng mga bansang iyon. Baka magkaroon sa gitna ninyo na isang ugat na nakalalason at ng mapait na bunga." Sa 2 naman ay ginagamit ito upang magpakita ng pagdadalamhati at pagdurusa. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 9 na kabanata, talatang 15 ang ganito, "Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, aking pakakainin ang bayang ito ng mapait na halaman at bibigyan ko sila ng nakalalasong tubig upang inumin." Ang 3 namang paggamit nito ay sa maling paghatol. Mababasa natin sa 5 kabanata ng sulat ni Propeta Amos, talatang 7, ang ganito, "O kayo na ginagawa ninyong mapait na kahoy ang katarungan at inihahagi sa lupa ang katwiran." Ang ipinahayag ditong bituin ay tunay na bituin, at ang bulalakaw na naglalaman ng lason na siyang nagpaparumi ng ikatlong bahagi nitong pinagkukunan ng malinis na tubig. Ang kalamidad at pagdadalamhati ang siyang pangkaraniwang aanihin sa paparating na paghatol ng Diyos sa tao. Alamin naman po natin ngayon ang ipinahayag sa 12 talata. Sinabi ni Apostol Juan ang ganito, "Hinipan ng 4 na anghel ang kanyang trompeta at tinamaan ang 3 bahagi ng araw, ang 3 bahagi ng buwan at ang 3 bahagi ng bituin, kaya nagdilim ang 3 bahagi nila at ang 3 bahagi ng maghapon ay hindi nagliwanag at gayon din naman ang gabi." Ang isang bahagi ng paglikha na kung saan ay makikita natin na ang sangkatauhan ay tunay ang pangangailangan sa ilaw ay nagmumula sa araw. Sa isang bahagi pa ay kailangan din ng tao ang liwanag na nagmumula sa buwan at mga bituin. Sa 4 na araw ng muling paglikha, nagsimulang makita ang mga bagay na ito ng kalawakan. Sila ay nilikha na noon, subalit ang liwanag ay nakita na sa 4 na araw. Ngayon, ang liwanag ay wala na, tulad nitong 3 bahagi ng daigdig. Pinahintulutan ng Diyos na ang liwanag ay makapasok sa mas maliwanag na ilaw na manaig sa umaga, at ang hindi gaanong maliwanag na ilaw ay siya namang mangingibabaw sa gabi, at ito ay para sa mga palatandaan at panahon. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na sa panahon ng dakilang kapighatian ay magkakaroon ng mga natatanging palatandaan sa mga nilalang na ito sa kalawakan. Ipinahayag sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 29 ganito, "At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit, at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit." Ang batas ng kalikasan ay tunay na nabago dahil sa mga pangyayaring ito. Tunay na mayroong itong hangganan at tanging ang 3 bahagi ng liwanag at umaga ay naapektuhan. Isang paalaala tungkol sa pagtitipid ng kuryente ang nagpahayag ng ganito, "Ang huling lumabas, pakipatay ang ilaw." Ang Diyos ay naghahanda rin sa pagpatay ng liwanag nitong sanlibutan. Gayunman, ay maliwanag ding ipinahayag ng Diyos sa 8 kabanata ng Henesis, talatang 22 ang ganito, "Habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto." Ipinahayag ni Robert Govet sa kanyang pagpupunyagi na alisin ang batas tungkol sa pagbitay ang ganito, "Kahit na ang araw ay magpatuloy, kahit na ang kaliwanagan nito ay maglaho, ipinapakita ng Diyos ang kanyang karapatan na tanungin ang tao ukol sa kanyang karapatan sa tipanan. Hindi niya sinunod ang kasunduan, hindi dugo sa dugo ang ibinuwis ng bawat bayan. Sa panahong ito, ang kautusan na bitayin ang mamamatay na tao ay nasa isang maling pagmamagandang loob na tinatanggihan ng sanlibutan." Isa itong pananaw sa katanungal tungkol sa batas ng pagbitay. Ang mga hukom na mayroong malambot na puso ay inalisang batas sa pagbitay at hinayaang makawala ang mga kriminal sa ating lipunan. Ang tao ay patuloy sa pagtungo sa ganoong direksyon. Ngunit ipinapahayag ng Diyos na, "Ibinigay ko sa inyo ang tipanan na pangalagaan ang buhay at inyong pinahalagahan ang buhay kung bibitayin ninyo ang mga mamamatay tao." Ang parusang bitay ay siyang pumipigil sa krimen, at ang sinuman na nagsasabing ito ay pumipigil sa krimen ay tulad ng isang ostrich na ang ulo ay nakalubog sa ilalim ng buhangin. Sa aking sariling pananaw, ang parusang bitay ay aalisin ng Antikristo kung hindi pa ito ginawa noon. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 16 na talata. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 13 talata. Ganito po ang sinasabi, "At tumingin ako, at aking narinig ang isang agila na lumilipad sa gitna ng himpapawid na nagsasabi ng malakas na tinig, kabag-habag ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga tunog ng mga trumpeta na malapit ng hipan ng 3 anghel. Nang mahipan ang 4 na trumpeta, ang babala ay naging kasing tindi ng dalamhati at paghatol na patungo sa sanlibutan. Ang tatlong huling trompeta ay magkakahiwalay doon sa apat na trompeta sapagkat sila ay mga trompeta ng pagdadalamhati. Nakita natin sa bahagi ng talata ang mga katagana at tumingin ako at aking narinig ang isang agila. Mayroong nagsabi na ito ay isang tunay na agila at ito ay tunay na nagsasalita. Mga kaibigan, ito nga ba ay tunay na agila? Mga giliw na mga tagapakinig, kung kaya ng Diyos na gawin na ang isang loro ay makapagsalita, ay hindi magiging mahirap para sa kanya na mapagsalita ang isang agila. Isang mahalagang bagay na ating matatandaan na ginamit ni Hesukristo ang isang agila upang magpahayag tungkol sa kanyang pagdating. Makikita natin ito sa pahayag ni Mateo sa 24 na kabanata, talatang 28. Ganito po ang sinasabi, "Kung saan naroon ang bangkay, ay doon magkakatipon ang mga buwitre. Ito ay magaganap matapos ang dakilang digmaan ng Armageddon." Mga giliw na tagapakinig, ang mga pahayag ni Apostol Juan ay tunay na magaganap sa paparating na panahon. Ano ang inyong dapat na gawin? Kailangan mo ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Papaano ba nagkakaroon ng kaligtasan ang isang tao? Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang ipinangakong Mesiyas. Ang pananampalataya ay hindi lamang kalagayang pangkaisipan, kundi isang lubos na pagtitiwala at pagbibigay ng buhay. Ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating mga kilos, kundi sa saligan ng ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa ni Hesukristo. Hindi ko maaaring gawing pasaporte ang 15 minutong kabutihan ng aking buhay upang ako ay makapasok sa kalangitan. Hindi ako naligtas dahil sa anumang bagay na aking ginawa, kundi ito ay dalisay na pananampalataya at biyaya. Mga giliw na tagapakinig, si Hesukristo ba ang Panginoon ng iyong buhay? Siya ba ang may control sa iyo ngayon? Sa puso ng isang mananampalataya ay laging naroroon ang pagnanais na sumunod at bigyang kaluguran ng Diyos. Ang isang tao na hindi higit ang pagtingin sa Diyos ay hindi ligtas. Ang isang tunay na mananampalataya ay nakatuon ang naisin ng puso na sundin at bigyang karangalan ang Panginoon. Ang mga sinaunang manlalayag sa dagat ay naglalayag sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga bituin, kung minsan ay nawawala ang kanilang pagtuon ng pansin sa mga ito at sila ay naliligaw. Subalit, naunawaan ng manlalayag ang kanyang pagkakamali at ito ay agad na itinutuwid. Mga giliw na tagapakinig, kung ikaw ay maligtas, ay magkakaroon ka ng dalisay na pag-ibig sa Diyos at sa kanyang mga anak. Magkakaroon ka ng hangarin sa pagkakaisa, kapayapaan at pakikisama. Magiging larawan din ng isang tunay na mananampalataya, ang pag-ibig. Sa 4 ng unang Juan, talatang 7 at 8, ay ganito ang sinasabi ni Apostol Juan, "Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinapanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig." Kung minsan, ay maaaring magkaroon ng mga pagtatalo-talo sa mga magkakapatid sa pananampalataya. Subalit ang isang tunay na mananampalataya ay hindi maaaring hayaan na magpatuloy ang ganitong uri ng damdamin. Mga giliw na tagapakinig, ang kaligtasan ay isang mahalagang bahagi sa ugnayan natin kay Hesukristo. Hindi sinasabi ng banal na kasulatan na balikan natin ang dati nating karanasan upang malaman ang kanyang kalagayan ng ating mga kaluluwa, kundi tingnan natin ang ating kasalukuyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kumusta ang iyong kalagayan ngayon? Si Hesukristo ba ang iyong kasakasama? Siya ba ay inyong kaibigan? O marahil siya ay taong inyong narinig, subalit hindi mo ninais na siya ay makilala? Hindi mahalaga ang tanong na naniniwala ka ba kay Hesukristo, kundi ang mahalagang tanong ay ganito, ikaw ba ay naniniwala ngayon kay Hesukristo? mayroon ka bang ugnayan ngayon kay Jesucristo? Si Jesucristo ay hindi tulad ng pinduta ng isang bumbilya na maaari mong buhayin at patayin. Kung siya ay nasa iyong buhay ngayon, ay ipararamdam niya ang kanyang presensya sa iyo. Noong ako ay isang kabataang mananampalataya, ang aking pananampalataya ay tulad ng isang alon na kung minsan ay malakas at kung minsan naman ay mahina. Subalit isang araw ay kinausap ko ang Diyos at sinabing, Panginoon, iligtas mo ako. At sinasabi ng banal na Espiritu sa aking puso, di ba't iniligtas ka na ng Diyos? Ginawa niya ito nang ikaw ay unang makipag-usap sa Kanya. Kung minsan ay puno tayo ng pag-aalinlangan. Subalit ako ay tiyak na ligtas na ngayon sapagkat ito ay sinabi ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, kumusta ang inyong kalagayan ngayon? Panalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa amin upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa mga pagpapala na aming natanggap sa mga sandaling ito. Muli, inihiling po namin na kami po ay tulungan mo na maging masunurin sa iyong salita at maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, ikaw ang aking panitay. Sapagkat ikaw ang lahat-lahat sa akin, laman ng aking isipan sa araw at gabi, sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi. Panginoon, ikaw ang aking karunungan, sa likod ng bawat salitang bibitawan, katotohanang kailan may panghahawakan, sa buhay ko'y ang tanging kayamanan. Mapagtatagumpayan ang bawat masungan, puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahatan. Ano mang unos aharapin, ano mang landas tatahakin. Magpakailanman mananatili, maging katulad mo ang alikain. Pagkat kami laman ng aking isipan sa araw at gabi, sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi. Mapagtatagumpayan ang bawat masungan, puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahatan. Ano mang unos haharapin, ano mang landas tatahakin. Mapakailanman mananatili, maging katulad mo ang adhikain. Pagkat Panginoon, ikaw Panginoon, mapagtatagumpayan ang bawat masungan, puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahatan.